Linux, Realtek, RTL 9210 USP til Nebrú. Yfirlit, einkenni, endurteknar USP endurstillingar, E, og villur, eða diskar sem hverfa í Linux. Hafa áhrif, Realtek, RTL 9210, staðfest, og RTL 9220, mögulega. Orsök, afturför til innra ROM. F0.01 eftir bilun í athugun á prófsumu. Áhrif, varanleg óstöðuleiki, engin Linux endurflösunar verkfæri tiltæk. Lagfæring, aðeins OEM Windows verkfæri geta endurheimt fastbúnað, Realtek hindrar opin hugbúnað. Formáli. Árið 2025 mætti það að vera algjörlega sanngjarnt að ræsa Raspberry Pi frá SSD tengdum í gegnum USP. Samt. Þökk sé sérkennum Realtek fastbúnaðar, hefur þetta sanngjarna markmið orðið að ævintýri. Eftir margra mánaða óútskýrðan og stöðuleika, handahófskemmdar endurstillingar, diskar sem hverfa, skemmd skráakerfi, tæmdi höfundurinn allar venjulegar lagfæringar, nýjas núrur, knúnamiðstöðvar, kjarna uppfærslur, USP breytingar og fínstillingu fastbúnaðar. Byltingin kom aðeins þegar Kraft svaraði undarlegri spurningu seint á kvöldin. Er mögulegt að USP til Nebrún hafi farið aftur í gamlan fastbúnað? Inngangur. Ef Realtek undirstaðan með líf þín verður skyndilega óstöðu eftir vikur af gallalausri notkun, endurteknar USP endurstillingar, E, og villur, eða diskar sem hverfa, ert þú ekki einn. Þetta minnstur hefur komið fram hjá nokkrum vörumerkjum, frá nafnlausum einingum til þekktra OEM framleiðenda eins og Sabrent og Origo. Sameiginlegur nefnari, Realtek RTL 9210 og mögulega RTL 9220 til Nebrúar flýsar. Í byrjun virkar allt. Síðan, að því er virðist án ástæðu, byrjar tækið að aftengjast undir álagi eða við langvarandi notkun, sérstaklega á Linux eða Raspberry Pi kerfum. Raunveruleg orsök er hvorki SSD né aflíkjafi, það er fastbúnaðarstýringin sjálf sem snýr hljóðulega aftur til innbyggðs varakóða í ROM, útgáfu sem Realtek sendir en innvortis sem F0.01. Falin vélbúnaður, afturför fastbúnaðar af hönnun. Brúvar flýsar Realtek geymar ekstrar fastbúnað sinn og stillingagögn í ytri spiflasi. Við ræsingu athugar stýringin einfalda prófsumu. Ef sú próf sem að passar ekki, neitar hún að hlaða ytri fastbúnaði og ræsir í staðinn úr innra ROM. Þessi vara fastbúnaður er gamall og garlaður. Honum skortir nokkrar USP stöðuleikavíksingar og bætingar á tengistjórnum sem eru til staðar í síðari útgáfum sem leiðir til klassískra röðar sem allir Linux notendur þekkja. USP 3.2 endurstilla háhraða USP tæki númer 2 með XKHCD. USP 3.2, lestur tækjalýsingar / 64, villa -71. X4FS viðvörun, tækista 2, E, og villa við skrifa á innotæpunktur. Prófsumann getur orðið ógild þegar stillingagögn eru endurskrifuð, til dæmis þegar brúin uppfærir orkustjórnunar eða að stillingar og tæki missir afla meðan skrifað er. Næsta ræsing sér skemmta prófsumu og snýr varanlega aftur til ROM fastbúnaðar. Á þeim tímapunkti hegðar háafkastanum með lífin þín sér nákvæmlega eins og ódýrasta nafnlausa skjöl, vegna þess að innvortís er hún nú að keyra sama gallaða grunnkóða sem er brenndur inn í sílikonið. Staðfesting vandamálsins. Þú getur auðveldlega staðfest þetta ástand undir Linux. LSUSPVAF, grepa 2 Realtek. Heilbrigð Realtek brú tilkynir fastbúnaðar útgáfu, DevKit, yfir 1.00. Ein sem er snúin aftur sínir. DevKit F0.01. Þessi F0.01 undirskrift þýðir að stýringin ræsir frá ROM og engin magn af aftengingu, endurformatingu eða kjarna fínstillingu mun laga það. Þessi afturförar vélbúnaður hefur verið staðfestur á RTL 9210. RTL 9220 virðist deila sömu hönnunarskipulagi og fastbúnaðar uppsetningu, svo hann gæti sýnt sama hegðun, en þetta er enn líklegt frekar en sannað. Af hverju þú getur ekki lagað það sjálfur? Í grundvallaratriðum er lagfæringin einföld, endurflasa réttum fastbúnaði á spí, í raun gerir Realtek þetta ómögulegt. Fyrirtækið býður upp á lokaðan hugbúnaðar uppfærslu fyrir Windows til OM og samþættara. Linux-notendum er ekki boðið upp á neitt. Samfélagsforritarar gerðu bakverkfræði á samhæfðum flashverkfærum, subdater, RTL 9210F2W8subdater Kli, sem gerðu kleift að endurheimta fastbúnaði að fullu frá Linux-kerfum, þar til Realtek sendi frá sér dumkaniður tökku tilkynningar til að bæla þau niður. Það er engin trúverðu hugverkar ástæða til að hindra slík verkfæri, þau að fjúpa ekki örgóða, heldur stýra aðeins uppfærsluröðinni yfir USP. Niðurtökkur Realtek snerist ekki vend. Þær voru hugmyndafræðinlegar. Kostnaður hugmyndafræði. Þetta snýst ekki opinn hugbúnaðaritajalismi. Þetta snýst hugmyndafræðilega fjandskap vélbúnaðar framleiðanda gagnvart opnum kerfum sem brýtur tæki sem eru markaðsett sem Linux samhæfð. Mótstaða Realtek við skjölun og opin verkfæri hefur varað í 2 áratugi yfir VFI, Ethernet, hljóð og nú geymslustýringar. Þessi einangrun gæti farið óséð í heimi sem notar eingöngu Windows. En hún verður eitruð þegar sömu flísar eru samþættar í fjölpalsvörur eins og Sabrent.exe sem sýnir opinskátti Linux merkið á umbúðum sínum. Með því að banna Linux flashverkfæri og hindra viðhald samfélagsins hefur Realtek í raun gert sjálfið gerðir refsiverðar. Aflýðingarnar breiðast út á við. Bandstrik Linux notendur sjá stuttan vélbúnað hrörna í óstöðuleika. Bandstrik OM eins og Sabrent og Oracle standa frammi fyrir óþarfama og ábyrðarkostnaði. Bandstrik langvarandi orðspor Realtek fyrir lélega Linux samhæfni er enn og aftur styrkt. Að lokum er það ekki opinn hugbúnaður sem brýtur tæki Realtek. Það er fjandskapur Realtek gagnvart opnum hugbúnaði sem brýtur þau. Skynsamleg leið fram á við. Lausnin krefst engrar hugmyndafræðilegar breytingar. Aðeins raunsæis. Realtek gæti. Fyrsta gefið út skipanalínu uppfærslu undirrituð af framleiðanda fyrir Linux, engin birting á frumkóða nauðsynleg. Annan birta prófsumu algrímunnas og samþættarar geti öruglega staðfest flashmyndir. Þriðja tekið upp dvulíkan hátt sem tekur við uppfærslum yfir USP fjöldakeimslu, óháð stýrikerfi. Hver þessara myndi koma í veg fyrir ábyrðarkostnað, vend á sambönd og endurheimta traust á brúvarflýsum Realtek meðal faglegra Linux notanda frá vinnustöðasmiðum til Raspberry Pi þróunar aðila. Hvað þú getur gert? Ef þú grunar að lífin þín hafi snúið aftur til ROM fastbúnaðar. Bandstrik athugaðum meðal SUSPVAF, grep dagli kei. Bandstrik ef það sýnir F0.01, tilkynntu vandamálið til OM-víns. Bandstrik láttu fylgja útrátt út mesk og vísaðu til þessa skjalfesta aftur förar vélbúnaðar. Bandstrik byttu byrgjaðinn að flytja málið til Realtek, vitnandi í þarfinu á Linux samhæfu uppfærslutæki. Fastbúnaðar stefna Realtek truflar ekki bara áhugamenn, hún skapar á þreifanlegt fjárhagslegt tap fyrir sitt eigið vistkerfi. Því fyrr sem sú staðreynd er viðurkennd innan fyrirtækisins, því fyrr geta bæði Linux notendur og OM samstarfsaðilar hætt að sóa tíma í forðanlegar malotur. Svar framleiðanda. Bæði Realtek og Sabrent voru boðin að veita yfirlýsingar varðandi aftur förarvandamál fastbúnaðarins sem lýst er hér að ofan. Svör þeirra, ef þau berast, verða bætt við hér. Við auki, auðkenning áhrifadra tækja. Bandstrik. Stýring framleiðanda eitt vöru eitt athuga sem til staða. Bandstrik, 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 bandstrik. RTL 9210 0 sinum 0 0 sinum 9210 USP 3.1 gen 2 10 GB S brú staðfest aftur förarhægðun. RTL 9220 0 sinum 0 0 sinum 9220 USP 3.2 gen 2 svar sinum 2 20 GB S brú möguleg, svipuð skipulagning. bandstrik. Fastbúnaðar afturförarmerki, DVKF 0.01. Þekktar stöðugar útgáfur, 1.23, 1.31.